Azadlıq Radiosu siliyib bugün 7-ci iyun yəkşənbə günü mikrofon altında alandış xarası və bugün bizdən top şurada. Rusiya Dövlət Duma saylovun küşürgə tiləu xəkimiyyətinin krizis yığıntısından qorxuğun qorsatədi bilgişlər. Bu haqda fikirlərini iştir biz. 14-ci iyun günü izgi Bılğar jini uzaşaq. Şubun aydan Azadlıq arxivindən Bılğarğa bağışlanğan tügərək istəltinlar biz. Bu ham başqa yazmalarını bizim internet səhifəmizdə də oxurğa da, tınlarğa da, video yazmadan qorarğa da bula. Adresimiz osatlıq.org. Şulayıq yazmalarğa, videolarğa qorata fikirlərini Facebook-da, VKontakte səhifəsində də kuzatıb baralasız. Instagram-da fotolar həm videolarını qora bula.
Azadlıq Radiosu.
Rusiya hakimiyyətlərinin kiləsi yıldağı Duma saylovun kız başına köçürüyü həm qaybır tübəklərdə gubernatorlarına bu kızdə yanadan sayladığı iqtisadi qiyinliklarının saylovlarına təsirin kimitu maqsatındağı manövr deyə bəyələnə. Naif Akmalını tınlıq.
Kremlin'in kilesi yıl ahırında uzarga tiyişli Duma saylovun 3 ay olgarak kuşuru niyetin hem qaybir tübek başlıkların uaktından oldu. Bu yılının sentyabrinde uk soylatuğun analitikler iqtisadi krizis neticesinde rizasızlıkının artuğundan hem opozisyonun küşeyiğinden kurukkan hakimiyetinin xeylekar manövra deyip beyeli. 2011 yılının dekabrindeki Duma saylovunda Putin hakimiyetine qarata rizasızlık en yuqarı nuqtasına jitken idi. Hazır indi hakimiyet kilesi Duma saylovun dekabrda tugul, sentyabrda uk uzdırırga tili. Küpler ауылда, жайгы yollarda, daşıda yotkan şırda, gadatta ilde siyasi aktivlik şoqtı surilip tura. Duma saylovun mineşul жайгы yollar tamamlangan orada tizgine uzdırıp koyarga tililer hazır. Fevral ahırında opozisiya jitakçilerinin birisi Boris Nemtsov otup ötürülgenden son, opozisyon küşler Duma'a kışkine gine bulsa da bir fraksiye bilen kırıga ümitlenip, demokratik koalitsiyaga birleşularını ilan etken idi. Olda kütülgen iqtisadi problemler sebeple hakimiyetinin hali qiyinlaşsa da, opozisiyaga jeyin soylau oldu kampaniyesi olup baru şoqtuy aur bulaşaq. Analitikler, Kremlin'in Duma saylovun sentyabrga köçürürge tilewin birinci şiratta nek mine şunun bilen oñlata. 1 iyunda Duma raisi Sergey Narishkin soylov waqtın köçürüw üçin hukuki negiz buluwun bildirdi. Onun aytuwunça, soylovnu irterek uzdyruw konstitutsiyaga qarşı kelmey, şulay da muny qanunlaştırıp işlerge kerek. Ondi qanun şığaru bir de qiyin bulmayaşaq. Soylovni irterek uzdıruğa Dumadagı 4 fraksiyanın bari birisi komunistlar gına qarşı. Amma olarnın tavuşları kirte quyu üçün jitarlik tugil. Narishkin Dumanı irterek soylov kerekligin devlet büdjetinin küzün azirlenuwi hem büdjetini yoňa parlament raslarga tiyişligi bilen oňlata. Amma Mercator Group analitik uzagi jitakşisi Dmitri Arishkin aytuwunça tüp sebep İqtisadi halning nosharaya baruwi hem soylovchilarning hokimiyat olib borgan siyosatga rizasizligining orta baruwi kutiluv. Arishkin jay oxirinda soylovchilar tovush berirga ozroq kelashak hem hokimiyat administrativ resursni natijaliroq qo'llana olashak di. Opozitsiya jitakchisi Aleksey Navalniy soylov vaqtin o'zgartuvni opozitsiyaning birlashuvini qorata hokimiyatning birshiluvi ortu bilan anglata. Uzgan yılda neft beyelerinin kisek tüşüwi hem Moskowning Ukrainadagy gamellerine qarşı kirtilgen kün batış çekleuleri neticesinde 2015 yılda Rusiya iqtisadi 4.5% katuben tegerer, bu kurunuş 2016 yılda da devam eter dip kütüle. 1 iyunda ilki finans ministri Aleksey Kudrin krizisinin en yomanı eli olda bulaşaq dip kisetti. Bütün Rusiya jemagatçilik fikirin üyrenu uzaginin 29 mayda şığargan hesabına korağanda, hazır Rusiya halkın en burşuğan meseleler il iqtisadının hali hem inflatsiya. 2014 yılının martında Kırım'nı anneksiyelagandan son, Rusiya'da Putin'nin kisak kütarilgen abruyuna iqtisadi halinin nasharayuwa eliga bik tasir etmek ibek. Livada fikir bilişu uzaginin moy ayında uzdırgan yoňa bir suraşturuwa Putin işçenligin il halkının 86% yoklawyn kursete. Panorama analitik uzagi başlığı Vladimir Priblovski aytuwunça, ildegi resessiya bilen Putin reytingi arasında beylenis bulmaw hakimiyetinin şanışın kimite bara. Kırım aksiyasının popülerliği köp mü devam etäşägin aytıp bulmay. Belki irtege kişiler bu bir de faydasız gamel buldu dip isäpli başlar. Bu reyting tizden tüşerge hem hatta irtege uk tüşe başlarga mümkin. Mının koşan bulaşağın bir kim de aytı almay. Ul belki bir yıl içinde, belki 10 yılda, belki irtege uk bulurga mümkindi Pribylovski. Орешкин айтуынша, иктисадый түшүнкүлүк Путиннын рейтингине таасир этмесе да, Думанын һәм Дума агзаларынын абройуна нык кына сугашак. Нәтиҗәдә кисе парламентына таяну күпкә кыйынрак булачак. Орешкин түбәк башлыкларын вазифаларыннан алуны һәм икътисади кыйынлыклар көчәйеп өлгергәнче бу елның сентябрендә яңа мөддәткә сайлатып куюны да шул ук сәбәп белән аңлата. Май айында Русиядә 7 түбәк – Архангельский, Смоленский, Кострома, Омский, Иркутский, Ленинград һәм Камчатка губернаторлары вазифаларыннан китү турында гариза тапшырды. 7-сі дә 13 сентябрьдә узачак бердән сайлау көнендә яңадан шулык вазифага сайланырга тели. Шулык көнне яңадан Татарстан президенты булып сайланырга җыенучы Рөстәм Миңнехановның президентлык мөддәте март аенда тәмамланды. Ә Башкортстан җитәкчесе Рөстәм Хәмитов әле узган елда гына яңадан сайланган иде. Петербургская политика фонды җитәкчесе Михаил Виноградов: губернаторлар моның белән үзләренең дәрәҗәләрен күтәрүгә һәм көндәшләренә сайлауга әзерләнү мөмкинлеге бирмәүгә өметләнә, ди. Виноградов: әлегә федераль хакимиятның протест чаралары булырга мөмкин дип борчылуы күренми, әмма бу әле протестлар булмаячак дигән сүз түгел дигән фикердә.
Наиф Акмалның язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. 2010 елның 19 июнендә Болгар форумы үтте. Анда дини чаралар, фәнни конференциялар түгәрәк өстәлләр булды. 20 меңгә якын кеше җыелды. Бу чараны хәзер искә төшереп узабыз. Түгәрәк өстәлне Ремзил Вәли алып бара.
Менә шул турда сөйләшер өчен без Болгар форумында катнашкан археолог, тарих фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗинны чакырдык һәм бу әңгәмәдә Болгар форумы турында Азатлык радиосында сөйләгән интернет сәхифәгә мәкалә әзерләгән журналист Ландуш Әбүдәрова катнаша, бу әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Фаяз әфәнде, Болгар форумы чынында зур вакыйга, шуңа күрә аның истәлеге, мәгънәсе һәм ишеннән караган эксперт карашы турында ихлас итеп үз фикерләрегезне әйтсәгез иде.
Алла шөкер, бик матур конференция булды. Безнең өчен бик кирәкле һәм файдалы. Менә кичәле бүгенне дигәндәй, кунакларны озатып торды инде. Хәзер иркенләп сөйләшергә дә була конференциянең нәтиҗәләре турында. Әмма мин башларга уйлыйм, бераз тарихтан дисәң, элгәрәкчәдән. Ягъни мәсәлән, Болгар форумын, Болгар конференциясын үткәрү турында беренче тапкыр без январь айында ук сөйләшә башладык. Ни өчен дигәндә, безнең башка шундый фикер килде. Институтыбызның директоры, шулай ук Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Рафаэль Сибгатович Хакимов безгә тәкъдим итте. Әле күптән түгел генә диярлек 2006 елда 7 томлык татар тарихының икенче томы чыккан иде. Ул Идел Болгарстанына багышланган. Дөрес, без Идел Болгарстанның тарихын Евразия тарихы кысаларында яктыртырга тырыштык. Әмма бит болгарлар безнең Идел буенда гына яшәмәгән. Болгарлар Түбән Иделдә дә, Кырымда да, Төньяк Кавказда, хәзерге Молдавия территориясында, Украина территориясында димәк, әмма
һәм хәзерге Болгария
территориясында. Һәм хәзерге Болгария территориясында яшәгәннәр, әмма бөтен болгар тарихын бер китап иттереп, фундаменталь хезмәт иттереп бастырып чыгарсак, никадәр әйбәт булыр иде, диде ул. Без бу идея белән яна башладык. Әмма ләкин Bizning Татарстан тарихчыларының, археологларының гына күчтәрлек түгелме дезур хезмәткә алынырга. Чөнки Дунай Болгарстанда яшәгән болгарларның тарихын без тирәнтен белмибез. Демәк, халыкара конференция үткәрергә кирәк, һәм шушы конференциядә булачак китапның проспектын тикшерергә кирәк дигән фикергә килдек. Шулай итеп эшли башладык, әмма дөнья бит ул бигрәк тә соңгы вакытта әмегел үзгәреп тора, яңа фикерләр туып тора. Монда да шулай булды. Инде без конференцияны әзерли башладык. Апрель айында кайбер башка фикерләр дә килде. Ягъни мәсәлән, нинди фикерләр ул? Безнең бит менә дигән бәйрәмебез, Сабантуйбыз бар. Сабантуйны халыкара күләмдә яңгыратасы иде. Менә шул ЮНЕСКОның материаль булмаган мирасы исемлегенә кертергә. Моның турында беренче ел сөйлибез инде, ә моның турында фәнни конференцияда тарихи фактлар китереп нигезләсәк, аны ЮНЕСКОга тәкъдим итү җиңелрәк булыр дип уйладык. Аннан соң яңарыш фонды барлыкка килде. Без ул халыкара конференцияны Болгарда үткәрергә уйлаган идек. Болгарга килеп, Болгар шәһәренең үзе турында, аның киләчәге турында сүз алып бармасак, дөрес булмас иде. Шуңа күрә конференцияның бер секциясында нәкъ менә Болгар шәһәренә багышланган проблемаларда хәл итәргә уйладык. Күптән түгел тагын бер безнең өчен мөһим вакыйга булды. Россия президенты Медведев 28 июль көнен христиан дине кабул ителү көне дип игълан итте. Бәйрәмнәр исемлегенә керде ул. Безнең мөселман халкы шундук мөрәҗәгать итте президентка. Россиядә христианнар гына түгел, мөселманнар да күп яши. Шуңа күрә яхшы булыр иде үзебезнең мөселман динен кабул итү көнендә бәйрәм рәвешендә билгеләп үтсәк ел саен дип. Бу руханиларның эше генә түгел, галимнәрнең эше дә, чөнки дин тарихы ул чын тарих белән дә, археология белән дә, башка яклар белән дә бәйләнгән. Шушы конференция вакытында дин проблемасын дин әһелләре үзләре әле хәл итсеннәр, бер фикергә килсеннәр. Бу бик катлаулы, бик четерекле мәсьәлә.
Дин проблемасы дигәне, менә руханиларның, мөселманнарның шунда җыелуы, гадәттә Тәлгат Таҗетдин, ул кече манара янында тәүкөп, тәүбә кылдыру һәм монда шундый халыкны җәлеп итә торган ниндидер рухи атмосфера булып ала иде. Аны тыймадылармы быел?
Юк, тыймадылар. Без киресенчә, беләсең, башта без уйлаган идек, май айында үткәрергә бу конференцияны дип, аннан соң җыелып сөйләштек тә, ә нишләп май айында үткәрергә? Безнең бит ел саен 89 елдан башлап бигрәк тә. Менә шушы җыен белән туры китерергә 20 меңгә якын халык җыелган. Алар арасында төрлесе бар, һәм аларның һәрберсе дин тарихы белән генә түгел, үзебезнең халкыбызның тарихы белән дә кызыксына бит. Болгар тарихы белән кызыксына. Үз күзләре белән күрәсе килә Болгарны, һәм беренче елдан соң инде бөтенләй икенче Болгар булырга тиеш анда. Мотор, халыкара туристлар үзәге. Шуңа күрә нәкъ менә быел аларның киләсе килде.
Шуңа өстәп әйтик, шул ук Болгар форумы вакытында Булачак проект, булачак Болгар, андагы төзелеш һәм төзелешләрнең химиячылары турында да зур сүз һәм фикер алышу булган. Димәк, бу Шәймиев башлап йөргән проектны 2 ел эчендә нинди эшләр майтарга кирәк. Бу да үзе дә эпохаль әйберләр бит инде бу.
Әлбәттә.
Зур акчалар, зур индустрия, зур эшләр.
Аның көне бераз начар булды, дигә төшкә төкле яңгыр яуып торды. Аңа берәү дә игътибар итмәде. Нинди таралар планлаштырыла инде бөтенсе әйбәт кенә үт параллель рәвештә дип әйтергә кирәк, безнең археологик экспедициялар бара, чөнки бик инде
үзләре.
Әйе, шул тикле кешеләр ял да итте, әйе, күпме файдалы информация алды.
Рухи чистарны да булган.
Әйе, рухи чистар ул.
Сез анда бер көн алдан бармадыгызмы? 18-дә кичкенә анда ниндидер гаҗәеп лазер шоу булган диләр. Сез күрдегезме?
Күрдем әлбәттә.
Ише булганысы, миңа әйттеләр, Алла күктән ингән кебек булды диләр, ниндидер нурлар, лазер нурлары ул, лазер белән күпне бутау Болгар өстендә күз алдыма киләсе.
Ибн Фадлан да бу турыда язган бит
әле. Ибн Фадлан, менә шул Ибн Фадланны күз алдына тотып эшләнгән нәрсә булды инде ул. Мин килгән кешеләр өчен шатланып бердем. Беренчедән, безнең чит илдән килгән кунаклар. Икенчедән, Иранда күпме кеше калды бит ул көнне кайтып китмәде. Мин нәрсә шатландым, әйме, килүчеләр арасында, кунаклар арасында яшьләр күп. Аннан соң балалары белән килгәннәр. Менә шушы вакыттан ук, яшьтән ук, бала чактан ук димәсәң, алар бит безнең тарихка кирип үсәләр. Үзләренә сеңдереп үсәләр. Бу бик мөһим. Безнең халкыбызны саклауда менә мондый чаралар никадәр зур әһәмияткә ия.
Шул вакытта менә Чувашиядан килгәннәр, Марилдан килгәннәр, Үзбекстаннан килгән кешеләр дә бар. Мәсәлән, Башкортстанның Бәләбәй шәһәреннән менә дә 2 автобус белән, Фатан 4 автобус белән килгәннәр иде.
Сез Азаттык радиосу тукумдарында Булгар форумы турунда түгәрәк сөйләшү өтәнесез. Анда Галим Фаяз Хуҗин һәм Уландыш Әбүдәров катнашалар, әңгәмәләр Ивзир Вәли алып бара. Тарих үзене торта икән, менә башка Кылтайдан Ишимбай районына барып, анда рулар ташы янында җыелдылар. Күзәтмә китерәм инде, таш, рулар, аның үзенең тарихы, үзенең үзенчәлеге бардыр. Шул ук вакытта бу махсус сөйләшенгән әйбер түгел. Шул ук көннәрдә Болгарда татар һәм бәлки татар гына түгел, шул кавымнарның күп саны зыялыларның 2-3 көн буешында җыелып ятуы һәм сөйләшүе, фикерләшүе һәм шушы ташларга ничектер баш июе истәлек тә бу тарихка тартуы һәм ниндидер милли терелү мизгеле.
Моны бит махсус карарлар кабул итеп, рәсми рәвештә үткәрелә торган нәрсәләр түгел бу. Халык элек тә йөргән. Менә без уйлыйбыз, тарихчылар 17-нче гасырдан башлап, нәсме каян килеп чыккан ул. Казанны басып алгач, инде Иван Грозный бик каты бит христианлаштыру сәясәте алып барылаймы? Мәчетләр төзелми, төзелгәне юкка чыга. Подполье шартларында күбесе инде Аллаһ Тәгаләгә табына, кая барырга белми халык. Һәм искә төшерә Болгарны, Болгарга сыена, бабаларыбызның туган җиренә, яшәгән җиренә әйтергә кирәк. Һәм шушы нәрсәне күреп, шул тирәдәгенә яңа чиркәү төзеп куя. Халыкны биздертер өчен махсус эшләнгән нәрсә. Халык моңа карамаган, һаман шунда баруын дәвам иткән. Рух эзләп, тарих эзләп баралар бит алар монда. Һәм монда табалар, шуннан да тарихында.
Хакыйкать.
Әйе, әлбәттә.
Менә шундый эмоциональ, фәлсәфи зур вакыйга булган бу. Без белүебезчә, тарих институты гыйнвардан бирле мәшгуль биргән икән инде. Соңгырак айлардан менә Минтим Шәймиев җитәкләгән яңарыш фонды һәм дәүләт хөкүмәт, президент администрация аппараты шөгыльләнде. Ә менә репортер буларак, хәбәрче буларак баргач, Ландыш искә төшергәле, ничек үтте менә, кая барып төштегез, нәрсә күрдегез?
Быел беренче тапкыр дип әйтергә кирәктер. Тантанада бөтен Татарстан җитәкчелеге диярлек, Русияның югары дәрәҗәдәге дин әһелләре, Төркия, Кувейт кебек ислам илләреннән кунаклар һәм бик күп галимнәр барысы бергә җыелган иде. Җыенга килгән халык санын берәүләр 15 меңгә, икенчеләр 20 меңгә кадәр санаган. Ачылу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Шәйхелислам Тәлгать Таҗетдин, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев, мөфти Шәйх Рауил Гайнеттин чыгыш ясады. Аннан соң Идел буе Болгар дәүләтендә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителүгә багышлап төзеләчәк истәлекле корылманың нигез ташын салдылар. Шушы урында сәясәт, фән һәм дин әһелләре аерылышып, һәркайсы үз эшен дәвам иттерде. Халык Тәлгать Таҗетдин җитәкчелегендә Кече Мана районында тәүбә йоласын үтәде. Галимнәр халыкара конференция эшен башлады. Дәүләт җитәкчеләре, иганәчеләр яңарыш вакыфы һәм республика хәйриячелек эшчәнлеге шурасының уртак утырышына китте. Утырыш Спас районының мәдәният йортында үтте. Анда төп докладны яңарыш вакыфының багучылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев ясады. Ул нигездә эш барышы белән таныштырды. Киң күләмле мәгълүмат чараларын бу проектны яктыртуга җитди игътибар бирергә чакырды. Һәм инде ни өчен нәкъ шушы ике урынны торгызырга алынуын да аңлатып китте. Аннан соң шул ук мәдәният йортында Русиядә ислам, тарих һәм хәзерге заман дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Анда галимнәр, дин әһелләре катнашты. Алар Русиядә ислам динен кабул итү җәһәтеннән Төньяк Кавказ мөселманнары белән ике арада туган бәхәсне тикшерде. Рөстәм Миңнеханов бу мәсьәләдә соңгы сүзне галимнәр әйтергә тиеш диде.
Нинди үзгәрешләр булачак менә бу шәһри Болгарда? Якын арада Универсиада җиткәндә без ниләр күрәбез?
Галимнәрнең бер өлеше сак карый менә бу нәрсә, бераз куркыбрак карый. Ни өчен дисәң, төзү эшләре елга портыннан башланырга тиеш инде. Елга порты тирәсендә без археологик казу эшләре алып бардык. Закон буенча шулай каралган, башта археологлар, аннан соң төзелеш эше.
Әйбәт авылнымы сагында сөякләр, ташлар?
Әлбәттә, археолог яктан Болгарны яхшы өйрәнелгән дип әйтәбез без. Әмма бөтен Болгар территориясының менә 70 елдан артык казылар, 2% да өйрәнелмәгән. Һәм элеккеге казу эшләре кичкенә генә мәйданнарда алып барылды. Гомумән, Мәскәү археологларында күбрәк казды Алексей Петрович Смирнов, аларның казылмалары бик кичкенә иде. Быел без бер көн эчендә 3000 квадрат метр археология өчен бу бик зур мәйдан. Ә ул фән өчен бик күп нәрсә бирә. Монеталар тулып ята, ягъни объектны түгел үтіп датыларға мүмкін яшаған вақытын?
Елға порты түзілешек орнына әлі маға қадар қозымағанлар.
Маға түгілі қозылмаған. Аның бір өзіншәлігі бар мұнда, әймі? Біз бет қозығаш ұйадан көміп кетеміз енді. Әмінде аның бір үлішін қалдырға ойладық. Шул қозылмаларының менде объектлер табылған, шуны туристарға көрсетіп болмас мекен деп. Нашылай тір бек матур бір проект тағдым еттілер, ешек болып шығар. Мен енді проблема. Бәлкі біз юқана қорқып жүретін біздер, әймі? Бір түзігеш бет енді бұл яңа құрылмалар матур болырға тиіш. Һәм шыннан да матур. Бірінші ширатта туристлардың иғтибары шул матур объектларға үйрелтіліп, біздің бұрынғы ташлар, бұрынғы биналар екінші рет планда қалмас мекен деп ойлаймыз.
Бірінші жағында қожалық йорты тұрасының яқында ғана ондағы жерлі халық, сарықлар, маллар, кәзелер білен жерге ине біткен ескі йорттар тұра. Олар алыналар ба дейді?
Алар алына, қазір алына башлады. Әйе, мында ұдет ауыл орын енді. Аларның бүтінсін диярлік яңа йорттар білен тәмин етіп, ұл қожаларыны, олар мұна рәхәтләнеп риза болды, шәһәргә көшіп китәчәкләр. Әммә бір-екі матур бинаны қалдырға үлебез біз. Саф татар йорты болса, болсананда тауықларда, қазыларда, сарықларда, сиырларда дегендей, ол туристлар үшін де қызық болар еді. Шуңа күрә ол вариантта бар, біріншісін қалдырға, біздің археология қазушылары уақытында табылған мінгәрше экспонатлар бе музей фондларында сақланып жатарларын қазірге көрсетуге мүмкіндігіміз жоқ. Мына шуларны көбірек еттіріп, толырақ еттіріп көрсету үшін келген кішілерге айрым музей.
Елға порты бит ол өзі музей комплексі болашақ.
Әйе, шында бұларға тиеш әм тағын бір музей. Анысы енді икмек музей. Мен аның деп күтем, әйме, нешерек болар деп. Шынки анда тарихны да көрсетуге бола. Хәзерге вақытында көрсетуге бола. Икмек Елікті қазірде тұрмашының негізі. Қазірде мақтанабыз, шатланабыз, ғұрланабыз, яқшы егіншілеріміз бар. Бірде түсіп қалғанлардан түгіл, оңыш яғыннан да, Россияда бірінші орынларын алып тұрабыз. Елікте шылай болған. Ибн Фатлан язмаларын қарасағыз, аңа тиклі әлі 10-шы ғасыр башында Ибн Рүсті язмалары бар, әйме болғарлар, алар егіншілер, алар шынды-шынды егін үстелелер деп язып қалдырғанлар. Аннан сын бет археология қазушылары уақытында табыла бұна ұрлықлар, бұдай, арпа, башқалар кенесе, билерде 20-ден артық шынды культурлы үсімдіклер табылды.
Сіз Азаттық радиосы толқындарында Бұлғар форумы турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Онда Галим Фаяз Хузин һәм Ландыш Әбүдәрова катнашалар, әңгәмәләр Ивжил Вәли алып бара.
Фаяз әфенде, тарихшы галимнәр әйтүенчә, ислам дине Бұлғар дәүләтенең башкаласы Биләрдә кабул ителгән. Әнвәр Хәйри, мәсәлән, Бұлғарны торгызганда Биләрне дә онытырга ярамый дип белдерде. Шулай да Бұлғар дәүләтендә ислам дине кабул итүгә багышланган истәлек корылмасы Бұлғар шәһәрендә төзеләчәк. Биләр шуннан да читтә калып бара кебек тоела.
Мәсәлән, нәрсә? Монда бераз инде сәясәттә килеп кысыла, әйме? Бұлғар элегелектән Бұлғар инде ул. Татарының табына тұрған жері. Екінші ақтан, мына бұл жүйе шәһәрі. Алар бір-бірсі білен параллел ішленірге тиіш. Әлбетті, Билерде мына деген тарихи істерік, анда да юрі халқыбыз. Әйбет Билерден басқа Суары да барарын, Жүкетауы да бар. Бүтінсін бір жолы ішлеп болмай. Менің Шәріпішке әйтілді бұл нәрсе тұрында, есіне түшіріп тұрабыз, ол бірде кері қақмай. Бір-екі елден сын, Алла берса, Билерде де ішлер башланаша.
Билерден де бірінсі де қолмаған, шоң көрі бәлкі бір әртілі диарама, Һәр хәлдә кешеге баш игәндә һәм тарихның нидер манзараларын күрергә хаклы хәзерге электроника, видео материал белән нәрсә булган бу бушлыкта дигәнне
калдырып китергән мөмкин. Анасын бит казучылар вакытында без ярышы гына архитектура истәлекләрен казып чыгардык, Керван сарай, мунчалар һәм бигрәк тә 922 елда төзелгән мәчет урыны. Әле яңадан казырга кирәк. 30-дан артык, кайберәүләр 50-гә тепле ди, кирпичтән, таштан салынган йорт бина изләре сакланып калган. Аларны да без тартып чыгарсак, күрсәтсәк Менә дигән үзенә күрә бик тә оригиналь туристик үзәккә әйләнеп китәргә мөмкин ул. Аннан соң Биләрдә кебек изге чишмә бер кая да юк. Биләрнең үзенең үзенчәлеге монда.
Биләрнең үзендә, мәсәлән, яңа биналар, мәчетләр, кунакханалар күз алдыма да килә. Әлбәттә ул шул шыкырлы, таулы бушлык килеш калырга тиештеген бул.
Хәзер күтәрелә башлады мәсьәлә. Элек биләрдә бик аз яшиләр иде татарлар, мусульманнар, әйме, мәчет төзергә кирәк дип. Менә бу мәсьәлә килеп басты, анда мәчет булачагы ла берсә, биләрнең үзендә.
Менә сез археологик казылмалар турында әйткәндә, Булгарның әле 2 генә проценты өйрәнелгән дидегез. Шул вакытта Булгарда менә мәсәлән 2000 кешелек төрмәләр шәһәрчегендә төзеләчәк. Булар бер-берсенә кымачауламаячакмы?
Юк, кымачауламый. Булсын, төрмәләр алар бит туристлар өчен булачак инде. Элекеге борынгы Булгарны күз алдына китерергә ярдәм итәчәк. Менә шундый әле Булгарлар монда килеп җитеп, инде артык төпләнеп җиткәнчегә кадәр алар бит шуннан да 10-нчы гасыр башларында төрмәләрдә яшәгәннәр. Аларны шулай ук матур итеп күрсәтергә була. Һәм аларның булуы нәкъ менә туристларны күбрәк җәлеп итәргә ярдәм дә итәргә мөмкин. Гомумән археология күтәрелә безнең, Аллага шөкер. Гомумән без Болгарны бер вакытта да читтә калдырмадык. Хәзер инде яңа этап башлана. Болгар тарихын тирәнрәк, яңа материалларда, яңа карашларны күз алдында тотып, һәм моның турында конференциядә сүз булды. Пленар җыелышта чыгыш ясаганда мин әйттем, артык тарихтан тайпылмаска кирәк. Борынгы Болгар дип әйтәбез менә монголларга тикле. Болгар бит ул Алтын Урда чоры истәлеге күбесенчә. 13-нче гасырның 2-нче яртысы 14-нче гасыр. Һәм хәзерге вакытта без күрә торган бөтен архитектура корылмалары, алар бөтенсе 14-нче гасырныкы. 14-нче гасырда Болгар дәүләте булмаган, ул Алтын Урда составында булган. Димәк, ул башкала түгел. 10-11-нче гасырларда башкала булган дип әйтәләр аны. Ә мин шундый сорау бирдем. Кая соң ул башкала? Сезнең нинди материалларыгыз бар? Ул чыр-начар өйрәнелгән. Гаҗәеп дәрәҗәдә. Без монголларга тикле Болгар шәһәрен күз алдына китерә алмыйбыз. Беренчедән, язма чыганаклар аз, археология юк дәрәҗәсендә. Һәм мин шуңа күрә уйлыйм. Ислам динен кабул итү рәсми рәвештә 922 елда булган, әмма Болгар җирендә түгел. Ул милләрдә дә түгел дип саныйм мин. Гәрчә анда иң борынгы мәчет урыны сакланып калган булса да, бусы фәнни проблема. Болгардан миф ясарга кирәк түгел. Болгар нинди булган, аны шулай әйтер күрсәтергә кирәк. Аның дәрәҗәсе болай да бик югары, артык мифлаштырырга да кирәк.
Болгар үзәкләштерү нидер, менә Болгар милләте булып язарга дигән үгет нәсихәт истопка таратучылар да булган бит
анда.
Әйе, шуңа күрә Болгар турында сөйләшкәндә акыл белән, саклык белән сөйләшергә кирәк.
Шулай.
Шулай итеп 19-21 июньдә үткән Болгар форумы турында әңгәмәшүң белән тәмамлана. Анда тарих фәннәре докторы, Фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Фаяз Хуҗин һәм журналист Ландыш Әбүдәрова катнашты, әңгәмәне Ринҗир Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез түгәрәк өстәл тапшыруын тыңладыгыз, ул Азатлык архивыннан алынды, аны Ринҗир Вәли алып барды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh